Nivîskara Kurd Derya Spî hat zindankirin. Endama Pena Navnetewî, Nivîskara Kurd Gülgeş Derya Spî ku du 25 tîrmehê da li Bitlîsê hatibû desteserkirin, hat girtin. Du 25 tîrmehê da ji aliyê dozgeriya Bitlîsê ve li Bitlîsê Tatwan û Guroy Maqê lêpirsîn hatibû destpêkirin û tevî Derya Spî neh kes hatibûn desteserkirin. Derya Spî û kesên din piştî 5 rojan derketin pêş dadgehê û ew bi iddiaya endamtiya rêxistina terörî hate girtin û 8 kesên din hatin berdan. Parezerê Derya Spî, Mîmar Ünal got ku ew ê îtiraz li biryarê bikin. Ew bu nehuquqî hatiye girtin ji ber ku bo girtina wê ti delîlên huquqî tune bû. Ew ê ji bo ev biryar were batalkirin îtiraz bikin. Hêjayî gotine ku Derya Spî derçûyî beşa ziman û wêja kurdiya zanîngeha Alpaslanê ye û hin pirtûkên wê yên wekî tariya bitav, xezal û ez ne ezim hene. Arif Aslan, Dengê Amerîka.